Zebrabidean, liburu gomendioak.
Eta liburu gomendioen tartean gaur, gomendatzaile, Oihana Arana, arratsaldeon Oihana.
Arratsaldeon Oihana, zer moduz?
Ba, ondo, udaberri giro ederrean, eta udaren usainean, batik bat esango nuke, edo udaren esperoan ere bai, edo, eta horrek sortzen duen, espero horrek sortzen duen, esperantzarekin ere esango nuke, ez da, Oihana? Ez da, gizure, gisa beran.
Ez da goteko leku txarra.
Ez da goteko leku txarra. Eta ez da irakurtzeko bat ere, garai txarra.
Ona, esango genuke ez, mm-hmm. Bueno, beti da irakurtzeko garaiona, hasierako saioetako batean aipatu genuen ez, urte sasoiaren arabera kaso liburu diferenteak irakur daitezkela, baina beti da irakurtzeko garaiona.
Ez dakit, gaur ekarri behar dizki guzunak udaberrirako aproposagoak, udarako udagarairako aproposagoak, edo noiz nahi irakurtzeko modukoak izango diren, Oihana?
Ba, gaur hiru liburu gomendatzea erabaki dut eta horietako bat bai iruditzen zait dela garai honetarako oso oso aproposa. Orduan, horrekin hasiko naiz ondo iruditzen
bat zaizu. Ba, noski baietz.
Gaur, bueno, batez ere autore bati buruz hitz egin nahi nuen eta hitz egingo dut beraz. Julia Viejo du izena, madrildar idazle bat da. 1981 urtean jaioa, eta bi liburu ditu argitaratuta. Ba, nahiko berdiak dira liburuak esango nuke, 2021 dela lehenengo aipatuko dudan hau, dela bere lehenengo liburua. En la celda había una luciérnaga izenekoa. Da liburu bat, nire ustez oso ederra, ipuinak dira, ipuin pila bat, baina asko. Ze esango nuke, ipuin laburrak dira eta gehienak dira ba, horri batekoak, bi horri aldetakoak, ez dira horrela oso luzeak. Eta iruditzen zait oso ondo jasotzen duela urte sasoi honetan izaten dugun denborarekiko daukagun harreman arraro hori, ez? Hau da, nahi dugu izan denbora irakurtzeko, nahi dugu proiektatu ez uda datorrela eta lasaitasun hori, baina eraberean gauza pila bat inguratzen gaituzte eta kurtso amaierak izaten du horrelako pixu bat denon bizitzetan ez. Orduan iruditzen zait horrelako ipuin laburrek asko laguntzen diotela garaiari ere, ematen du bestela inork ez daukagula irakurtzeko denbora, baina bueno, herrialde pare bat irakurtzeko tartean ikuste denek.
Bai, eta gainera itxi baduzu, ez, irakurtzen ezake zerbait zabalagoaren ba beste bi herrialde, baina ez airean geratzen zaizu. Ez duzu itxi, ez? Baina ipuinak izatean eta hain laburrak izatean bi herrialde horietan itxi dituzu behar bada bi historia.
Bai, eta irutzen zait oso ipuin esangura, bueno, oso liburu ona, ze bueno, Uxue Alberdiri entzunien orain dela gutxi, literatura dela ariketa kolektibo bat, zeinaren bitartez esplikatzen dugun idazleok edo idazlek esplikatzen duten pertsonak nolakoak garen, gure garaia nolakoa den, eta uste dut Julia Viejok oso ondo egiten duela hori liburu honetan, egunerokotasun arruntetako detaileetatik abiatzen da, baina jartzen du fokua batez ere bueno, ba, egunerokotasuneko gauza arraroetan, edo ez horren ohikoetan. Tarduan, horiek historio batean sartzen dituenean, ba, emozio diferente pila bate sentiarazten dizkio irakurleari. Ze asko dira igual, zerrendak edo sekula fijatuko zeinatekeen detaile bat hartu eta horri ba, beste buelta bat ematen diot, eruditzen zait, bueno, ba, begira da jolas horrek ez, lortzen duela nolabaiteko ispilu ariketa nahiko kurioso bat egitea irakurlearekin. Eta bera puntatuta neukan, garai honetarako aproposa dela, baina udarako ere aproposa iruditzen zaidala, ze uste dut, udan ere ederra dela, bai, puin bat irakurri eta berriz begiak itxe da eguzkitan lasai egon alizatea ipuin horrek mandigun horren inguruan pentsatzen. Ze uste dut, bueno, asko pentsarazten duten oso simpleak dira eta badirudi friboloak edo utxalak izan daitezkela ipuinak a priori, baina gero ba, badute horrelako transfondo bat, ez? Nezako, ba, igual poesia liburu batzuek uzten duten gorputzaldi antzekoa uzten duen liburu bat da. Nik egia esan, batera zenean irakurri nuen, uste dut 2021 edo 2022, okerzanago, eta gogoan dut, ipuin askok asko impactatu nindutela eta utzi nindutela hor bueno, ba, pentsamenduetan murgilduta eta bueno, nik hori asko apreziatzen dut literaturan.
Bai, bada ez, pixka bat hori bilatzen duguna, ez, liburuek arrastoa hautz diezagutela, ez, eta gero aldi berean askotan izaten den sentsazio hori, ez, zu liburu bat irakurtzen, zepolitaren sentsazio hori ez dute liburu guztiek lortzen, ez, baina irakurtzen ari zarenean sentitzea, zu liburua irakurtzen ari zarela, baina neurri batean liburuak ere zu irakurtzen zaituela, ez, Oiana?
Ba, inetzako oso polita da, ba, norbait bere buruari buruz, edo asmatutako pertsonaia bati buruz ari denean, eta zu identifikatuta sentitzen zarenean, bueno, momentu horretan magia sortzen da, ez? Asko gertatzen zaigu ere, ba, bestelako artela matzuekin edo musikarekin, ez? Jende asko esaten du, edo oso esaldikoa da, ama, aske da, super zu, edo da, super ni, edo asko oza, uste dut sentsazio horrek engantzatzen gaituera askotan ere bueno, ba, artea kontsumitzera.
Tira, ba, zerrendarako badugu apuntatuta, en la celda había una luciérnaga, baina beste batera aipatu nahi diguzu, Julia Viejoren bigarren liburuera aipatu nahi diguzu garkoan.
Bai, ba, Julia Viejok, ba, 2024an, okeraz banago, edo 2023an, enago soziur, 2024an, esango nuke, ateratzen bere lehenengo novela. Ba, nazen labean hori luciérnaga ipuin liburua bat zen, ba, orain atera zuen Mala Estrella izeneko novela bat, nire ustez oso berezia, eta egia da nire asko gustatu zitzaidala Nazen labean hori luciérnaga, eta orduan, bueno, banindoala horrelako espektatiba nahiko altuekin.
Hori batzutan arriskutsua izaten da, eh?
Oso arriskutsua da, egia esan, oso arriskutsua da. Batez ere idealizatu duzunean asko liburu bat, edo asko gomendatu duzunean eta horrela, ba, normalean ez azuk espero duzuna, oza, ez duz horkituko azuk espero duzuna, normalean zuk espero duzuna zuk sortuko zenukelako, eta ez ez da lehorrek.
Hori ere egia, begirazunen sekula pentsatu.
Ez, baina egia da, liburu hau oso diferentia dela, lehenengoarekiko, eta uste dut horrek ere ba, laguntzen diola irakurleari, ba, ez konparatzen, ez da uste dut, polita dela, ez konparatzea liburuak ze bestela galdu egiten du xarma irakurketak berak, baina uste dut, bueno, Mala Estrella esan dudan bezala, novela bat da, egia da mantentzen duela nolabait energia antzekoa, lehenengo liburuaren energia antzekoa, hau da, bueno, nolabaiteko emozio zurrun milio batean sartzen dela irakurlea, eta, bueno, ba, nolabaiteko humorezko tono baten bitartez, gauza oso sakonak eta gauza oso ez humorezkoak, tristeak, serioak kontatzen dituela. Da nik hori asko apreziatzen dut normalean, eta orduan Mala Estrella liburuak ere uste dut funtzio hori bete dezakela. Novela honetako protagonista da bera izeneko neskato bat, 13 urte dituena, eta bere inguruko helduak edo beretako heldu erreferenteak zirenak jada ez daude. Bere aita da aita ausente bat eta dago, bueno, epaiketa baten zai eta arduan ez dago etxean eta aparte dago eta ama dago zentro batean ingresatuta. Orduan berak amaitzen du, ba, bere aitonaren herriko etxe batean, ba, bakarrik, ingururi gabe, lagunik gabe, eta herri nahiko polarizatu batean, hau da. Bere familia herri horretan da batzuen gandik oso maitatu eta beste batzuen gandik oso gorrotatu. Orduan, ba, bizi da horrez, nolabaiteko ez leku horretan, bai espazioari dagokionez, eta baita adinari dagokionez ere, ze 13 urte ditu, orduan dago apur bat haurtzaroaren eta nerabezaroaren arteko trantsizio horretan, eta ikusten dugu, ez, ba, espazio batean itxita egoteak, beregan sortzen duen zalantza multzo hori, eta apur bat magia gehitzen diona liburu honi da, ba, pertsonaia magiko bat, edo, bueno, espero ez dugun pertsonaia bat agertzen dela. Ze berari agertzen zaio Leon izeneko pertsona bat, lagun berri bat, bizikleta baten gainean agertzen den gizon monja bat da. Edo monjas jantzitako gizon bat, edo ez dakigu oso ondo zer den. Orduan, arekin harreman berezi bat garatzen du, noizean behin agertzen zaio, bultzatzen du gaiztakeriak egitera, eta bueno, orduan ikusten dugu horra probadez, ba, urtzaroaren eta nerabetzaroaren arteko gatazka hori, ba, pertsonaia honek akompainatzen duena. Bai. Orduan, esango nuke fantasiatik apur bat baduen arren, eta fantasia horrek askotan ez, ba, simpatia batekin begiratzera gara matzen arren egoerari, nahiko liburu gordina dela, baina oso ederra, era berean. Eta iruditzen zait, interesantea dela liburu ez ari garenean, edartasuna zer deitzen diogun azpimarratza, ez? Nietzako oso irudi konkretuak deskribatzen ditu oso ondo, benetan ikusarazten dugu bueno, ba, protagonista ikusten ari den espazio guzti hori, hau da, igual ez da polita, igual zaborret eta dago, baina kontatzen duen modua, ba, inozentzia horretatik edo oso polita da. Eta gero, bi kasuetan iruditzen zait, liburu biak direla artefaktu bestela ere oso ederrak. Azalak oso landuak eta, bueno, ba, liburu den ara joan eta impactatzen duen liburu mota hori da, hau Mala Estrella izeneko, eta baita aurretik aipatu duan hau ere. Eta interesgarri iruditzen zait, azpimarratzea, nondik datorkion izenburua, ezakit ezagutuko duzu noian, baina badago kanta bat, El día que nací yo izenekoa, Imperio Argentina izeneko emakume kantari batek interpretatzen zuena
bai.
Eta nik ezagutu nuen kanta Rodrigo Cuevasek badaukalako bertsio bat, Rodrigo Cuevas artista asturiarrak. Eta oso politaz, bueno, ba, poema horretan edo kanta horren letra horretan oinarritzen da nolabait historiaren parte bat, eta horri ere egiten dio referentzia kantari. Orduan, bueno, nietzako polita da liburuen artean edo kanten eta liburuen artean horrelako loturak sortzen direnean, ez, ba, eramaten gaituelako autore batetik bestera, gauza bat ezagutzera, beste bat, eta bueno, uste dut, ba, kanta honek oso ondo laguntzen diola liburu honi kasu honetan.
Tira, ba, Mala Estrella ere zerrendera, inolako zalantzari gabe, ni behintzat kautibatu nauzu, ez daukat zalantzarik, ez dakit udaberrian edo udan, baina hau eroriko da, eta gertutik jarraitzeko autorea inondik inora ere, Julia Viejo. Hirugarren bat ere ekarri diguzu ordea oiana, gaurkoan, hirugarren proposamen bat ere, gertuxiagotik, Julia Viejo Madriletik, hau gertuxiagotik datorkigu.
Bai, eta egia esan, pentsatzen, oza, nahiko argin daukan, en la zelda bian alozernaga gomendatu nahi nuela, ze bada, bueno, nire liburuko itxunetako bat, eta pentsatzen nengoen ez, ea, ba, euskal literaturan edo euskal herrian sortu diren lanetan, ze liburu, gogorarazi den apurua liburu hori, edo zein izan daiteken apurua torren antzekoa, ba, norbaitek ez balu gazteleraz irakurri nahi eta euskeraz irakurrineko balu, ba, eskura izan dezan. Eta okurritu zait, nahiko liburu berezia da gainera, Txakur Gorria Sormen kolektiboak argitaratu zuen errealitateak izenekoa. Oso liburu ederra da ere artefaktu bezala, ze, bueno, Txakur Gorriak autoedizioaren bitartez argitaratu zituen argitaratutako liburu fanzine eta dena delako guztiak, eta Txakur Gorriak Sormen kolektiboan ez dakienarentzat lau kide aritu ziren, horietako bi idazleak ziren edo letraetara dedikatzen ziren, eta beste biak ilustraziora. Orduan, bada liburu bat, ba, ipuinak eta ilustrazioak nazten dituena. Kasu honetan 8 ipuin, beraiek dioten bezala 8 ate edo 8 errealitate, eta ipuin bakoitza akompainatzen duen edo, bueno, ilustrazio bat dago edo, bueno, edo ilustrazio bakoitza akompainatzen duen ipuin bat, ez hori ja norbere gustuen arabera, baina, bueno, ni literatur zaleagoan ez orduan hori, baina daukagu sarraila bat da azala, eta orduan pixkanaka ipuin bakoitza gerturatzen doa denean, ba, ate batekin egiten dugu topo, eta ate horrek apur bat erakusten dugu zein izango den, edo zein den ipuin horren mundua, edo ze koloretakoa den, zer kontatuko den, bueno, apur bat ilustrazioak erakusten dute. Eta esango nuke, ipuinak oso tono antzekoan daudera idatzita, ba, Julia Viejoren liburuan aipatu duan tono antzekoarekin. Hau da, kontatzen dituztela oso ezena konkretuak, edo egunerokotasun arruntetako historioak, baina, bueno, ba, tono diferente batekin, edo gordintasun puntu batekin, baina eraberean goxoa dena, edo, bueno, sortzen dela horrelako giro bat irakurketa bera, bueno, ba, emozioetara gerturatzen duena.
Badute, ez da, idazle batzu gaitasun hori dekadentziaren elegantzia hori lortzekoa, ez? Itzen bidartez. Ez dakit magia moduko bat da, ez? Baina zukundu diozun bezala ze realitaterik, ba, printzipioz, itxusienak, gordinenak, hain eder azaltzen dituzte, hain eder kontatzen dituzte, ba, ez dakizula, ez? Askotan, nondik nora sentitu behar duzun jasotzen ari zaren hori ere, ez da?
Ba, eta gainera niri atentzio handia ditzen dit, zuk izan duzun horretan, ez? Ba, dekadentziaren edertasuna bilatzen duten autorek ere, nola lortzen duten hori, dekadentzia hori idealizatua, bere. Mm-hmm. Ez batzuetan oso arriskutsua izan daiteke,
bai, erromantizatzea
edo idealizatzea nola bait. Baina ez uste dut, asmatzen denean horrela, ez? Gauza gordinak eder kontatzen, ba...
Sekulako bueno, indarra.
No? Sekulako indarra hartzen duela, eta hartzaile bezala dela, moni bezalako hartzaileak baldin mazarete gintzat, ba, opari bat.
Mm-hmm. Ikasik adiktiboa, esango nuke. Tira, ba, ze hiru gomendio kare dizki guzunak, bueno, ba, maiatzeko gomendio saio honetan, Oihan Arana, mila esker, placer bat beti bezala zurekin izatea.
Zuri eskerrak, Oihana, egongo gara hurrengoan ere.
Hurrengoan arte, bai.